Labą vakarą, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia keli šios dienos ryškesni informaciniai štrichai laidoje aktualusis interviu. Kaune gimė ketvertukas, girdėjo turbūt visi, su kuo nuoširdžiai sveikinam pirmiausiai tėvelius, jeigu jie mūsų girdė, aukit dėl ir stiprus ir sveiki, aišku. Aukščiausias teismas šiandien sustabdė 80 milijonų eurų vertės nacionalinio stadiono statybos koncesininko konkursą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per savaitę sulaukė 4 skundų dėl adatų maisto produktuose. 3 pranešimai buvo dėl adatų bananuose, 1 dėl adatos atvėsintoj mėsoj. Būkit budrus ir rekomenduoja tarnybą įsigytus vaisius, ypač bananus prieš vartojant apžiūrėt, supjaustyt gabalėliais. Na, o šiandien ir rytoj vyksta tradicinė maisto banko akcija, kurios metu galim visi paukoti nepasiturintiems. Vaidotas Ilgius, maisto banko plėtros vadovas, mūsų studijoje. Labą vakarą, Vaidotas.
Sveiki, gyvi.
Nežinau, tokia netikėta informacija su tais bananais, mes čia prieš laidą persimetėm keliais žodžiais, kaip čia reaguoti ją ir vertinti jūsų akimis.
Na, matyt, taip pat, kaip VMVT sako, yra kažkokie piktavaliai, reikia tiesiog būti atidiems. Bananai Lietuvoje yra populiariausios vaisius, tai tikriausiai visi vartojam, bet na, adata tai ne koks mažytis daiktelis, tikriausiai nepastebėti bus sunku, tiesiog busim visi atidesni ir žiūrėsim.
Maisto bankui neaukoja bananų žmonės?
Bananų mes gauname iš prekybininkų ir iš tiesų labai nemažais kiekiais, tai bananai yra mūsų kasdienis darbas, ne tik dalinam žmonėm, bet dabar net ir turim virtuvę, kur verdam bananų uogienės, žodžiu, bananai kasdienis mūsų rūpestis.
Vaidotai, o ko daugiausiai aukoja?
Jeigu kalbėti apie maisto banko
čempionas
akcijas,
čempionas maisto aukojamo,
tai iš tiesų makaronai yra ta prekė, tas produktas, kurį tikrai lengva yra nusipirkti. Žmonės irgi makaronus, na, jei ne kasdien, tai reguliariai vartoja, nebrangus yra dalykas, galima įvairių pasigaminti patiekalų, tai tikrai džiaugiamės, aišku, kviečiam, kad nepamirštų ir pridėti kažko, kas tos makaronus paskanintų, tiek padažai, tiek konservuotos daržovės ar konservuota mėsa, viskas tinka.
Na, aš dažniausiai ką, miltus, aliejų, kruopas,
cukrus,
makaronus, cukrus.
Ypač rudenį, kada reikia derlių nudoroti, uogienės virti, šeimo su vaikais.
Koks vat poreikis, pajust poreikį, ko labiausiai reikia, jūs kadangi esat arti tų žmonių ir girdit juos, kad nepriaukot, ko nereikia. Ko reikia?
Iš esmės džiaugiasi visais maisto produktais, bet aišku, didžiausia paklausa turi tie brangesni, kurie gali būti ilgiau naudojami. Tai be minėtų vat, miltų, įvairių kruopų, tai yra aliejus, tai yra cukrus, taip pat yra baltyminiai maisto produktai. Visa konservuota mėsa, žuvis, konservuotos pupelės ar žirneliai, net ir kondensuotas pienas irgi puikiausiai tinka. O šeimoms tai irgi ir sausi pusryčiai, ir sausainiai, vienas kitas saldėsis, ar uogienė, ar užpilamos košės, užpilamos sriubos irgi ko geriausiai. Tinka.
Tai jeigu aš dabar klausausi žinių radijo ir noriu padėt, kur, kaip?
Visoje Lietuvoje dabar 100 miestų ir miestelių. Šiandien vat, prasidėjo nuo 3 valandos ir tęsis iki pat vakaro, rytoj nuo 10 iki 8. Dalyvauja tikrai didelis skaičius tiek didžiųjų tradicinių mūsų prekybos tinklų, tiek ir mažesnių tinklų parduotuvės. Ten savanoriai prie įmo kvies, o kai kur mažesniuose miestuose net ir nesavanoriai stovės tokios mūsų maisto banko akcijos dėžės ir tradiciškai inskrajų yra išvardinti visi maisto produktai, kurių reikia.
Savanorių prieš laidą sakėt, net beveik 9000 šiemet turit. 100 miestų vyksta maisto banko akcija, 100 Lietuvos miestų renkat maisto produktus ir tą daro apie 9000 savanorių. Iš kur tiek žmonių paimėt?
Dažniausiai tai yra moksleiviai, studentija, taip pat tai yra mūsų partnerių, apie 400 socialinių organizacijų dalyvauja, kurių aktyvistai įsijungia į savanorius.
O kaip jie patenka? Jūs juos kviečiat kažkaip, išsiunčiat raginimą, ar jie patys beldžiasi maisto banko duris?
Jo, tai pirmiausia, mes kiekvienam rajone, kiekvienoje savivaldybėje paprašo merų, kad padėtų organizuoti ir būna paskiriamas jau rajono akcijos koordinatorius, tada yra kviečiamos organizacijos, kurios savo ruoštų telkia savanorius, jiems yra organizuojami mokymai ir tada yra formuojamos komandos, kurios kiekviena po 4 valandas, po kelias pamainas tos tokios savanorių komandos parduotuvėje pasidalinusios parduotuvės dirba ir kaip minėjau, tai yra tiek socialinių organizacijų aktyvistai, labai daug jaunimo, tai yra taip pat socialiai atsakingų įmonių kolektyvai. Na ir šiaip būna, kad nemažai žmonių jau išgirdę apie akciją skambina, siūlosi, tai tikrai labai džiaugiam ir turim tokį
didelį. Čia svarbus momentas, vis tiek savanorystė mūsų visuomenėje dar nėra tokia prigijus kaip kitose visuomenės ir mes norim ją kažkaip skatinti ir smagu, ką jūs sakote, jauni žmonės išgirsta kvietimą, nebejingi, ne individualistai, ne egoistai, bet mato prasme tas kelias dienas padėti jums ir padėti nepasiturintiems, šiandien jumsgi padeda.
Taip, iš tiesų labai yra patogus būdas ir matom, kad va tokių dėka akcijų kaip darom, kaip maisto banko akcija, savanorystė nuo 15% šoktelio iki beveik 60%. Tai daugeliu žmonių yra tokia patraukli patirtis savanoriško darbo.
60% ko? Savanoriaujančių žmonių?
Taip, kurie bent keletą dienų per metus prisiliečia prie to savanoriškos veiklos ir vienokį ir kitokią patirtį.
Ar darom, ar jūsų akcija,
taip,
ar kitos?
Nes, daug mažiau žmonių ateina, kaip pat mūsų maisto banko sandėliuose kaip į darbą ar keletą kartų per mėnesį ir jau ten praleidžia daugiau laiko. Iš tiesų tai yra, sakau, labai tokį pastovo darbą ir pastovės funkcijas panašus reikalai. Na, maisto banko akcijai, tai sakau, tikrai nesunku yra padėti ir tiek jauni žmonės nori tą savaitgalį atsitraukiau, dabar soduose darbai yra pasibaigę, tai tikrai nėra sudėtinga ir labai jiems dėkojame.
Koks dažniausiai motyvas būna ateit ir prisidėti prie maisto rinkimo?
Na, žmonės vėlgi kalba apie tai, kad tai yra svarbi asmeninė patirtis ir galimybė prisijungti prie kažko didelio ir šviesaus, va, ir jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė ponė tai Dalia Grybauskaitė, kai lankėsi akciją atidarydama pirmadienį, irgi akcentavo, kad na, iš tokios kuklios iniciatyvos tai tapo tokia na, didelė tradicija. Ir žmonės jau žino, laukia ir tai yra tikrai smagu. Kiti dalyvauja ir tėvai su vaikais, jiems bando parodyti, kaip galima anksčiau tą tokį gerą į pavyzdį, bet ateina visi, kurie turi laiko, nemažai pagyvenusių žmonių sulaukiame, tai yra tiesiog, na, tikrai universalus būdas prisidėti ne tik paukojant, bet ir skiriant kelias valandas sudalyvauti tokiam bendram labdaringam vajui.
Na, žinių radijui netai prie tai mes kalbam apie įvairias visuomenės problemas. Viena iš tokių aštrių ir gėdingų problemų yra skurdas. Štai Eurostato duomenys rodo santykinį skurdą, nemažėjantį vaikų skurdas, 26% Lietuvoje, kas ketvirtas vaikas patiria skurdą, daugiavaikės šeimos, vienišos mamos, jau nekalbant apie pagyvenusius pensijinių žmonės, kurie tikrai kartais ar vienišų žmonės, kurie labai sudėtingose situacijose gyvena ir kartais net būna taip, kad itin taupo net ant maisto. Jūs, kadangi dirbat realiai su šita problema, su skurdo problema, su nepasiturinčių žmonių problema, jūs matote tą situaciją gerėja Lietuvoje, blogėja situacija. Kaip jūs tą dinamiką galėtumėte apibūdinti?
Vėlgi, dabar lygtai lūkestis galėtų būti toks, kad ekonomika augo, tebe auga, tačiau skurdo situacija tarsi yra užsimarinavus. Mes matom, kad tie skaičiai, jeigu ir krinta, tai krinta labai nežymiai ir ko gero...
Skaičiai, kurie jūsų...
Tiesiog žmonių, kurie prašo paramos maistu arba tie, kur statistika, kuriuos įskaičiuoja skurstančiųjų tarpą. Vėlgi, didžioji dalis tikriausiai ne tiek, kad pagerėja jų ženkliai gyvenimas, nes tų mažiausiai gaunančių pajamos dažnai nespėja vyti saugančių kainų, bet vis dėlto mes dar turime tą nemažą emigraciją, kai žmonės palieka šalį tikėdamėsi kažkur geriau prakusti ir labai norėtųsi, kad tas skurdas greičiau mažėtų. Tai aišku, kai kurie...
Tai daugiau rodikliai... stagnacija tokia mato situacijos ar
deja, taip,
lūžio,
tas patinis sluoksnis vis dėlto nepajėgia lengvai išsikapanoti, nors, sakau, turime gražių istorijų, kai žmonės atsispiria nuo dugno ir prakunta ir po to pradeda ir kitiems padėti, bet tai yra, na, veikiau tokios dažnos išimtis labiau negu kad taisyklė. Vis dėlto didžiai daliai tų, kurie šiandien yra atsidūrę skurdos pastose, savarankiškai labai sunku yra išbristi. Ir mes kalbame apie tos, kurie gyvena kaimiškose vietovėse, kur bedarbystė yra didelė, kur tikrai, na, neišjudėjus, neišvykus sunku yra pakeisti savo pajamų krepšelio struktūrą. Na ir kaip minėjote, tai yra, pavyzdžiui, vienišos motinos, kurios jeigu augina vieną arba du vaikus, kurios yra palikę vyrai, na yra labai didelė tikimybė, kad jos bus taip pat įtrauktos į tą skurstančių tarpą ir jiems jau reikės padėti. Nes jei jos netaupo maistui, tai tuomet tada įkrenta į komunalinių patarnavimų skalas ir kitokias bedas. Tai esam iš tiesų matę labai liūdnų istorijų, kuomet motinos nuo savęs atima kasnį, kad vaikai būtų pamaitinti ir tai tikrai nepriimtina yra šiais laikais ES šalių nariai tokią situaciją matyti.
Kaip visas tas maistas, kurį paukoja žmonės, keliauja į kitų konkrečių žmonių, papasakot?
Kadangi maisto banko akcijos metu mes prašome ilgai galiojančių maisto produktų, tai didžioji dalis yra suformuojama tokiais vienkartiniais arba reguliariais paketais. Ir mes kreipiamės į socialinius darbuotojus, kad jie mums pasakytų, kurie žmonės šiuo metu, vat būtent dabar, turi didžiausią poreikį. Nes situacijos būna įvairios. Gali būti pajamos dar pakankamai, na, santykinai išnekant didelės, bet išlaidos, sakykime, yra patiriamos didesnės. Yra visokie atvejai su gydimus, su antstoliais ir taip toliau. Tai žodžiu, tie žmonės, kuriems labiausiai reikia, jie gauna maisto paketus ir tada gali kažkaip papildyti va, tą savo racioną, kažkiek sutaupyti savo kuklaus biudžeto. Apie penktadalį taip pat maisto yra išdalinama per maitinančias organizacijas. Tiek labdaros valgyklas, tiek vasaros vaikų dienos stovyklas ar vaikų dienos centrus, pagyvenusių žmonių, va, senelių globos namus ir panašiai.
Kągi, dėkui Jums, Vaidotas Ilgius, mūsų studijai Maisto banko plėtros vadovas ir dar turbūt priminkit būtinai laiką, kad sekmadienį nebus jau galimybės, bet rytoj ir šiandien yra galimybė bet kokiam turbūt didesnė prekybos tinkle sutikti tokia gražia raudona prijuostė savanorius, kuriems galima bus į vežimėlius įdėti ir tie vežimėliai tikrai pateks į kitų žmonių, kuriems jų labiausiai reikia.
Tikrai taip, labai labai tikimės, kad visuomenė, kaip ir įprasta, dalinsis, raukos ir dėkojame jiems.
Neužmirškit to, apie ką mes kalbėjom. Vaidotas Ilgius su Maisto banko prijuostė čia mūsų tiesioginėje studijoje. Ačiū, kad užsuko šį penktadienio vakarą į Žinių radiją. Graži prijuostė, norėčiau tokios. Ir iki kitų susitikimų mes dar sugrįšim su Vaido atsisveikinam, bet mūsų laida nesibaigia.
Aktualusis interviu.
Taigi mes grįžtame į studiją, kai tariausi su savo pašnekovu kalbėtis, buvo plus 20 Lietuvoje, tai buvo vakar, šiandien orai kiek atvėso, bet šią savaitę jie rekordiškai šilti buvo mūsų šalyje, nors ir atvėso, bet pokalbio aktualija matyt netvėso, vis tiek prie arbatos troleibuse ar mašinoje pasikalbam, kas gyvyksta su mūsų orais ir profesorius Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros profesorius mums pažadėjo atsakyti vieną kitą kylantį klausimą. Labą vakarą, profesoriu.
Labas vakaras.
Tai grįžta ruduo, kaip čia šiandien dieną jau interpretuoti jūs linkęs būtumėt?
Taip, nors ir pavėlavęs jisai grįžo, dabar jau temperatūra lyginant su vakar diena krito daugiau kaip 6 laipsniais aukščiausio dienos. Na ir galima sakyti, grįžome į tą orų būklę, kuri ir turėtų būti jau trečiajame.
Į tradicinę spalio vagą tokią.
Dienyje, taip.
Visa tai, kas vyko šią savaitę, jūs linkęs būtumėt vadinti anomaliją ar vis dėlto norma tam tikra, nors ir tokia ryškesnė galbūt?
Na, šitie giedri, saulėti, šilti orai, jie išsilaikė daugiau kaip 12 dienų ir tai galima tikrai drąsiai sakyti, kad yra anomalija ir dabar beliks tik tai suskaičiuoti dar va šios dienos pridėjus duomenis ir rytojaus, koks buvo antrasis dešimtadienis, pirmasis buvo šiltesnis maždaug 2-3 laipsniais Lietuvoje, o antrasis turbūt dar daugiau viršė jau klimatinę normą. Bet reikia pasakyti, kad šita šilumos anomalija, jinai prasidėjo balandžio mėnesį ir praktiškai iki pat spalio štai 19-18 dienos, na, galima sakyti, nuolat buvo viršėjama daugiametė vidutinė temperatūra ir va, šitoks ilgas šiltas laikotarpis ir labai saulėtas laikotarpis, jisai irgi įeis į istoriją, kadangi, na, dabar jau preliminariais duomenimis vertinant, tai irgi yra rekordiškai aukšta šito šiltojo sezono temperatūra.
Buvo čia šios savaitės viena iš dienų šimtmečio rekordą pasiekė. Gal spalis pretenduoja tokiu tapti, kaip jums atrodo?
Sunku pasakyti, ar spalis tokiu taps, kadangi trečiasis dešimtadienis numatomas gana vėsus, jis šiek tiek numuš vidutinį mėnesio temperatūrą. Tačiau galima drąsiai pasakyti, kad antrasis ir pirmasis dešimtadieniai tai pretenduoja bent jau į trejetuką šilčiausių. Tai tikrai, kadangi mes duomenims turime nuo 18 amžiaus pabaigos, nuo 1777 metų Vilniuje, na ir beliks tada tik tai sudėlioti visas tas top trejetuką arba top penketuką į vietas, visas datas ir pamatysime, kokie rezultatai.
Žmonės, žinot, tokie kaip aš, paprasti žmonės džiaugiasi šilma, šilmagi kaulų nelaužo ir dar šildymo sąskaitos susitaupo, bet klimatologijos profesoriai džiaugiasi tuo, kas vyksta, ar labiau su nerimu stebi tendencijas, ar su gal gaidele kokio kito jausmo?
Galima sakyti, kad nerimo čia tikrai yra, nes tokia temperatūra, kokia dabar laikėsi, na, visą šitą sezoną, nuo pat balandžio iki rugsėjo, jinai yra tipiška, turėtų būti ir prognozuojama tokia 21 amžiaus pabaigoje. Tai galima drąsiai sakyti, kad štai, na, sveiki atvykę į 21 amžiaus jau galą. Ir 2-3 laipsniai kiekvieną mėnesį aukštesnė temperatūra, va tokia ir numatoma jau po maždaug 60 metų. Taigi tai verčia susirūpinti, kadangi toks bendras atšilimo fonas, jisai išbalansuoja ir visus kitus reiškinius. Pirmiausia, tai visų amplitudžių padidėja dydis, reiškia, aukšta temperatūra darosi aukštesnė, jinai darosi vėlyvesnė, gali būti, va, kaip ir šį sezoną. Ir dėl to čia džiaugsmų yra mažai, kadangi aukšta temperatūra dažnai kartu žygiuoja ir su sausromis, ką patvirtino ir va, šitas mūsų vasaros sezonas.
Su sausromis žygiuoja, su dar kokiais reiškiniais, va tos pasekmės, nežinau, gyvai gamtai, augmenijai, ten kokiems nors arealams, augmenijos, medžiams, kokias pasekmės čia ryškiausias jūs pastebit?
Dar
ar tas pasekmės čia, žinot, šimtmečių reikia, kad pamatyt?
Ne, nereikia šimtmečių. Štai, kad ir šitas sezonas, jisai, kaip sakiau, yra šiltas, tačiau net birželio pradžioje turėjome šalnas, tai rodo, jog yra įsivyravę vadinamieji meridieniniai procesai iš šiaurės į pietus, iš pietų į šiaurę vyrauja oro pernaša ir gana ankstyvos netgi ir rudens šalnos prasidėjo jos rugsėjo viduryje. Taigi, tai atrodo, na, irgi yra vienas iš tokių atributų, nes visai netoli mūsų yra Arktis ir jos kvėpavimą, jos oro mases, na, neišvengiamai mes pajusim, kad ir kaip atšiltų klimatas. Antras dalykas, tai žinoma, visi ir vandens telkiniai, ir visa augmenija, ypatingai miškų augmenija, jie pajuto drėgmės stygių ir be abejo dabar ėmė kristi labai sparčiai ir vandens lygiai supėsi ir ežeruose, kuris buvo atsistatęs pernai metais, tai irgi nieko gero nežada, na, no, bet aukšta temperatūra, jinai palanki ir na, naujų tokių rūšių skverbimus į šiaurę, tai reiškia, jos tarsi plečia savo arealą į šiaurę, o išsume kartu jau tas vietinės čia prisitaikiusias augalų, gyvūnų, vabzdžių, na ir kenkėjų netgi. Taip pat sulaukėme vis naujų, vis didesnės jų populiacijos, kadangi aukšta temperatūra ir jiem yra palanki.
O čia kenkėjai, ką turit omeny? Erkės kokios kas čia?
Erkės irgi mėgsta aukštą temperatūrą, bet ypatingai miškų kenkėjai, žievėgraužis, pavyzdžiui, kuris kenkia ir spygliuočiam, ir visi kiti kenkėjai, kurie pasitaiko ir dirbamuose laukuose, jų populiacija labai greitai vystosi, labai greitai atsiranda vis nauja generacija, kada aukšta temperatūra, taigi tenka susirūpinti ir taikyti intensyvesnės agrocheminės priemonės dėl to. Tai yra, na, ir piniginiai išraškas, kainuojantis dalykas.
Na, nežinau, aš turbūt jau palmių profesorių nesulauksiu Lietuvoje, mano anūkai sulauks ar ne, kaip jums atrodo?
Palmių nesulauks dėl tos paprastos priežasties, kadangi mūsų geografinė padėtis, mes esam šiaurinėse vidutinių platumų juostos dalyse, mūsų Lietuva. Taigi čia kontrastingos šaltos oro masės žiemos sezono metu, mažai saulės spinduliuotės ir šitokios sąlygos jos nėra tinkamos nei subtropiniam, nei tropiniam augalam. Tačiau na, ilgėja vegetacijos laikotarpis, tai galėsim auginti na, tokias augalų grupės, kurios reikalauja ilgesnio šiltojo laikotarpio.
Mūsų kaime beje šiemet arbūzai neblogai užderėjo ir tokie dideli, ir tokie saldus, kaip šiltuose kraštuose praktiškai. Gerai, ačiū. Taip dar norėjot kažką pasakyti, taip?
Vasara bus tokia, vasaros bus įvairios, tik tai aišku pati, reiškia, tokia foninė temperatūra jinai kils, bet bus ir vėsių dar.
Ačiū už jūsų įsitraukimą, Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedros profesorius. Ačiū visiems tiems, kurie leidžia dienas ir vakarus kartu su žinių radiju. Gražios popietės, gražaus vakaro, reikia sakyti gražaus vakaro ir gražaus savaitgalio. Nepamirškit maisto banko akcijos, kurią siekiama padėti nepasiturintiems. Iki kitų susitikimų.